dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha maarch waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka oo booqasho ku jooga Afrika oo maanta gaaray Jabuuti.
Les entretiens avec monsieur Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés.
Wada hadalka aan la yeelanay Mr Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xiriira Dorale Containers Terminal iyo DP World, maamul wanaaga, xoojinta tayada iyo xirfad sameynta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dekedda Berbera ay dhowaan kala saxiixdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo markii ugu horreysay kulan fool ka fool la yeeshay wadahadalna bilaabay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo booqasho ku maraya Afrika ayaa maanta tegay dalka Jabuuti oo noqonaya waddankii labaad ee booqashadiisa ugu horreysay ee uu Afrika ku tago isagoo ah ergeyga ugu sarreeya Maraykanka. Tillerson ayaa la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo dhigiisa Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Tillerson iyo Maxamuud Cali Yuusuf ayaa kulamadaasi kadib si wada jira u qabtay shir saxaafadeed, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen xoojin xiriirka Jabuuti iyo Maraykanka, la dagaalanka argagixisada iyo danaha maalgashi ee Maraykanka ee Jabuuti. Tillerson ayaa mar wax laga weydiiyey doorka Maraykanka ee Soomaaliya iyo waxa booqashadiisa Afrika kaga qorshaysan. waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
In terms of the joint effort to fight terrorism and al-Shabaab in Somalia, this is obviously Djibouti has an important role because of the number of troop contributions that they make to Africa.
marka aanu eegno dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada Soomaaliya oo Djibouti ay qayb ka tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan, waxaanu ka wada hadalnay wada shaqeynta AMISOM iyo sidii loo xoojin lahaa guulaha lagana gaaray dagaalka al-Shabaab oo aysan dib loogu soo noqon meelaha laga xoreeyey. arrintan sidoo kale waxaan kala hadlay madaxda midowga Afrika oo aan Addis Ababa kula kulmay. howlo badan ayaa noo taala Soomaaliya.
hay-adda bisha cas ee caalamiga iyo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inay bilaabeen inay gargaar gaarsiiyaan meelaha baahida weyni ka jirto ee bariga qoota ee dalka Siriya, balse waxay sheegeen inay awoodi waayeen in sahaydii aadka loogu baahnaa ay ka dejiyaan baabuurtii ay saarayeen iyagoo sabab uga dhiga duqeymaha weli ka socda aaggaasi. cali al-Zaatiri, xiriiryaha gargaarka bini aadanimo ee Siriya, ayaa sheegay in duqeymahan soo cusboonaaday ay jebiyeen ballanqaadkii ay sameeyeen dhinacyada ku lugtala colaadda Siriya oo ay ka mid tahay dalka Ruushka, kaasoo ahaa markaasi in la joojiyo duqeymahaasi si shaqaalaha gargaarka ammaankooda loo ilaaliyo isla markaana sahayda loo siiyo dadka u baahan. weerarada ayaa bilowday iyadoo 13 baabuur oo xamuul ah oo gargaar wada ay gaareen deegaanka Duuma, balse ay awoodi waayeen inay dejiyaan gargaarkaasi Isniintii kadib markii ay kasii dartay xaaladda amniga.
madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in eedeymaha loo geystay dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta dalka Myanmar loo wareejinayo maxkamadda adduunka si loo xukumo dambiyaashaasi. Sayid Al-Hussein ayaa war saxaafadeed uu maanta ku qabtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku sheegay in dambiyadaas lagu wareejinayo maxkamadda adduunka. Sayid Al-Hussein ayaa hadalkiisa ku daray in ay jiraan tuhumo badan oo sheegaya in ay dhaceen falal gumaad la halmaala maxkamadda oo keliyana ay go'aan ka gaari karto. Madaxa xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa horey ugu tilmaamay in ay dowladda Myanmar yihiin cashar laga baran karo waxa gumaadka asalka ku salaysan loo yaqaan. Dowladda Myanmar ayaa howlwadeennada qaramada midoobay ee arrintan baaraya ka mamnuucday inay galaan dalkaasi si ay u hubiyaan eedeymahaas. Isniinta soo socoto ayay u qorshaysnaayeen in dembi baarayaasha qaramada midoobay ay tagaan dalkaasi Myanmar. Ilaa iyo haddana waxa ay soo aruuriyeen warbixino ay ka soo qaadeen xeryaha qaxootiga ay dadkaasi u qaxeen ee Bangladesh iyo waddamada kale ee u dhow. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Afrika ku jooga booqasho uu ku marayo dalalka Chad, Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Nigeria. Mudane Tillerson oo booqashadiisa Ethiopia ayaa maanta dalka Jabuuti maraya. Wariyahayaga v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray.
Xogeeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku yimid Jabuuti maanta barqadii, iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay booqasho heer qaaradeeda oo xogeeyaha muraha dibadda Mareykanku ku marayo shan dal oo Afrikaana. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti. Kadib, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo kalkaliye yashiisa iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Jabuuti. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa si wada jira ugu qabtay shir saxaafadeed qasriga madaxtooyada Jabuuti, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku bilaabay waxyaabaha isla soo qaadeen xogeeyaha muraha dibadda ee Mareykanka markii uu qaabilay madaxweynaha Jabuuti. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa:
Les entretiens avec monsieur Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés que la paix et la sécurité dans la région.
Aan la yeelanay Mr. Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xidhiidha Dorale Containers Terminal iyo DP World, maamul wanaaga, xoojinta tayada iyo xirfad samaynta.
La bonne gouvernance, le renforcement des capacités et l'insertion professionnelle.
Su'aalan weydiiyey xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsanayd in Mareykanka aad looga horeeyo xagga maalgelinta Afrika, maxay tahay siyaasadda madaxweyne Trump ee arrintaasi loogu hawlgelayo? Sidan ayuu ugu jawaabay Rex Tillerson:
Well, U.S. investment into Africa, and in particular the Horn of Africa.
Maalgelinta Mareykanka ee Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, way sii xoogaysan doontaa iyadoo Mareykanku uu ku sii wadi doono maalgelintaasi oo uu sii kordhin doono maalgelinta Afrika. Maalgelintaasi waa mid lagu horumarinayo oo lagu xoojinayo businesska amba ganacsiga iyo bacmushtarka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Sidoo kale waxaan weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti inuu faahfaahin naga siiyo arrinta dikedda Dorale Containers Terminal ee DCT ee isla soo qaadeen madaxweynaha Jabuuti iyo xogeeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson. Wuxuuna igu jawaabay:
a décidé de mettre fin à l'accord qui liait donc Djibouti à DP World.
Waddankaygu wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo afjaro heshiiskii u dhaxeeyay Djibouti iyo DP World kadib sanado badan oo wada hadal uu noo socday, iyadoo aanu rabnay in wax laga bedelo heshiiskaasi oo mar walba aanu u tirineynay inuu yahay mid aan isku dheeli tirnayn oo kontraatkan uu halis ku yahay madax bannaanida dalkayaga iyo danaha daruuriga ee jamhuuriyadda Djibouti.
mettait en danger la souveraineté de notre pays ainsi que les intérêts vitaux de la République de Djibouti.
Ugu dambayn xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa soo booqday xarunta saldhigga military ee Mareykanka ee Conley Mounié ee dalka Djibouti. Waxa xaruntaasi saldhigga military ee Mareykanka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu kulamo gaar ah oo albaabadu ay u xidhan yihiin uu kula yeeshay taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka ee Conley Mounié iyo kuwa Africom iyadoo lagaga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika. Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa heshiisyo dhaqaale la saxiixday dalka Zimbabwe oo ka mid ah shan waddan oo Afrika ku yaala oo uu booqasho ku marayo. Safarka Lavrov ee Afrika ayaa ku soo aadaya booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson. Dadka ka faallooda arrimaha Afrikana waxay u arkaan booqashooyinkaasi isku soo beegmay inay qayb ka yihiin hardanka awoodeed ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka iyo Ruushka oo hadda ku soo biiray loolanka kheyraadka iyo suuqa dahan ee Afrika. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg. Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo jeedinaya.
Safarka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ee Zimbabwe waxa uu ahaa mid uu ku xaqiijinayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii uu qalinka ugu duugi lahaa heshiisyo uu Ruushku ku tilmaamay kuwii xiriirkaasi xididada u sii aasi lahaa. Booqashada Lavrov ayaa ku soo beegmaysa booqashadiisii ugu horreysay ee dhigiisa Mareykanka Tillerson uu isna ku tegay qaaradda Afrika toddobaadkan. Sidaa daraaddeed, siyaasigan Ruushka ah ayaa hadallo kulkulul si xoog leh ugu dhaliilay Mareykanka oo cunqabateyn ku soo rogay Zimbabwe oo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ku kicista xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo cadaadis lagu hayay siyaasiyiin dowladda naqdiyey. Lavrov oo ku hadlayay afkiisa hooyo oo laga turjumayay ayaa yidhi, si weyn baan uga soo horjeednaa tallaabo dhinac keliya uu qaato oo cunaqabateyn cid kale ku soo rogaysa ama tallaabooyin dal lagu farayo inuu sameeyo wax loo yeeriyo. Tallaabooyinka noocaasi ee cunaqabateynta lagu saaray Zimbabwe waa kuwa nasiib darro ah. Waxaana aaminsannahay in tallaabooyinka la siyaasadeeyey ay dhalan rogayaan suuqyada dhaqaalaha iyo dalalka ka dambeeya labadaba. Sergey Lavrov sidoo kale waxa uu ku dhaleeciyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson aragtida uu ka qabo maalgashiga Shiinaha ee Afrika. Hadal uu jeediyey Tillerson ka hor intii uu aanu u ambabixin Afrika ayuu ku eedeeyey Shiinaha inay dhiirigelinayaan dhaqanka cid ku tiirsanaanta ah ee Afrika. Anna Brashevskia oo ka faallota arrimaha hardanka dhaqaalaha ee Afrika kana tirsan macadka Washington Institute ee arrimaha bariga dhow ayaa sheegtay in safarka Lavrov iyo meelaha uu tago ay yihiin fariimo uu gudbinayo, halka booqashada Tillerson uu diiradda ku saarayo waddamada ay dowladda Mareykanka markii horeba uu iskaashiga kala dhexeeyey gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. Waxa ay sheegtay in Sergey Lavrov uu booqanayo dalalka Afrika ee xulufada lahaa midowga Soviyeti sida Angola, Mosambik iyo Ethiopia.
The Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important economically.
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo Lavrov isku dayay inuu sameeyo. Midda ugu horeysa waa inuu gudbiyo in Moscow ay hadda fahamtay ahmiyadda xiriir ay Afrika la yeelato uu u leeyahay. Waxaa kale oo doonayaa inuu ka faa'iideysto dhaqaalaha Afrika ee dahan iyo qeyraadka Shiinaha iyo Mareykanku ay ku hardamayaan. Waxaa kaloo uu gudbinayaa fariin ah in Ruushka uu ku soo noqonayo meelo ay faraha kala baxeen sanadihii qalaanqalka ee sagaashamaadkii, gaar ahaan Afrika.
Christopher Matsifangwa isna waa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa waxa uu leeyahay danaha Zimbabwe ee Ruushka ma ahan kuwa caqiido iyo aragti siyaasadeed ku salaysan, ee waxa ay ku salaysan yihiin dhaqaale. Lavrov iyo Tillerson waxaa lagu waday inay isarkaan maalinimadii Arbacada marka ay booqashadooda gobolka ku kulanto Ethiopia, laakiin taasi ma aysan dhicin. Sidaa dareeddeed, labada ninba waxay sii haysanayaan jidka booqashadooda. Sergey Lavrov waxa uu ka tagayaa Afrika dhamaadka toddobaadkan halka booqashada Tillerson ay iyana soo gabagabowayso toddobaadka soo socda.
Warbixintii Anita Powell Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinay.
Madaxweynaha Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dhegeystayaal barnaamijkaasi gadaal ayaad ka maqli doontaan ku saabsan Kenya ee haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka koodi bishan March waxa heshiis wada saxiixday Somaliland shirkadda DP World ee dalka soo tagay Imaaraadka Carabta laga leeyahay iyo dawladda Ethiopia dhinaca saamiga shirkadda DP World ayaa yeelanaysa 1,500 Somaliland 300 halka Ethiopia ay yeelanayso 19 soo haray muddo gaaban kadib waxa heshiiskaasi diiday dawladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta dekedda Berbere mooye dekedda kale oo gobolka ku yaala sida dekedda Boosaaso ee Puntland iyo casab ee dalka Eritrea dhowr dekedoo Yemen ku yaala iyo kuwa kale dunida haba way maalgelisaa hadaba muxuu dalka Imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekedahan uga guleeyahay madal faa'iido wadaag doonaya madal u baqaya dekedihiisa sida darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekedaha laga yaabo inay tartanka la galaan mise wadal iska dhicinaya dalka Turkiga oo gugii Carabta sanadkii 2012 uu kala yirdheeyay dalkaas oo isaguba xilliyadan faraha kula jira arrimaha dekedaha iyo saldhigyada military ee dalal dhowra sida Soomaaliya, Suudaan iyo Qatar waa arrimaha aan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayna waxaan ay kala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa gudoomiyaha guddi hoosaadka dekedaha garoomada duulimaadyada hawada tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Faarax Xirsi gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabad iyo Horumarinta Soomaaliland waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ku jira Xuseen Sooyaano arrimaha dhaqaalaha bartay waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain haddii aan daba dib u yara noqdo Soomaaliya iyo Soomaaliland marka la eego wadahadalladii ilaa dhowr mar ay yeesheen waxa isla garteen in wixii horumar ah aan la iska horjoogsan oo la fududeeyo haddaba marka heshiiskan la eego maxay dowladda Soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hortimid waxaan su-aashaasi ku bilaabay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa
waa mahadsan tahay sandheereer iyo biyoeba asxaabta iskula jiraan khadka oo salaamaya dowladda Soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada waddanka Soomaaliya xuduudihiisa hawadiisa dhulkiisa baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana mas-uuliyaddaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada kuwa caalamiga ah kuwa goboleedyada intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaarsiisa heer sovereignty inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadaystay inay hadba Soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo ayadoo keliya aanan ahayn maanta Soomaaliland walaalahayaga oo aan horumarka loo diidaneen ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa ciidna maanta Soomaali ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto laakiin maadaama waddankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca Kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen Norwegianka iyo Chinese-ka oo shirkadihii oo dowladda Kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyay inay sheegato badda Soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato sidaasoo kale kuwo kale intay Jubaland ay ka wareegaan kuwana Puntland ay soo galaan ayagoo qaarkood hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay ayay dowladda Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna isla markaasna iyada ay ka dhiidinaysaa in ay isku xirdaan amuuraha ganacsiga maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragti kale ee maanta ay xambaarsan yihiin mandiqadana maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo barigeedana wixii la doono laga sameeyo.
Waan garta dan u tago maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa. Maxamed faarax, shirkadan DP World meelo kale heshiisyo kula jirtaa adduunyada, waxaa jira in dowladda Jabuuti ay maalin dhaweyd heshiis ay kula jirtay ay goysay. Waxaa la sheegaa in magaalada Cadan ee dalka Yemenna sidoo kale laga joojiyey. Maxaa Soomaaliland dhiirigelinaya in heshiiskan ay hore ugu socoto? Wax daba ka walwala oo meesha jiri kara ma jira?
Bismillah raxmaan raxiim. Desember oo salaamayo adigii iyo daba asxaabta kale dowladda ku jirtana waan salaamayaa. Walaal, waxa weyaan Soomaaliland marka laga hadlayo waxdhabe waa dood ku salaysan aragtiyooyin inta badan tixraacaya sidaa xildhibaan ku sheegayay odhanaya Soomaaliya dowladda muujisa ka dhisan baa Soomaaliya dhan loo aqoonsanyahay oo runtii aan xaqiiqana waa ku salaysnayn mid jirkan aan ahayn. Marka dowlad la leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas-uuliyad bay ka tahay. Waxay marka dowladdaas weyna awood u yeelata in xuduudahaasa xildhibaanku sheegay de xuduudaha ay sugtay gaadho way ognahay xaqiiqo taawra way ka fogtahay. Halkaa waxaa ka dhisan dowlad gaara oo 30 sano jirtay oo shacabku doortay oo duqumaraadi lagu soo doortay oo aan xiriir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa 2019. Lama oran karay marka walaal dooda xildhibaan ku sheegay waa dood jaban, waa dood inta badan xagga kamid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay ku doodaan in masiirka ummadda Soomaaliland lagama go-aamiyo oo loogama dhigtagreeyo Muqdisho. Masiirka ummadda Soomaaliland waxaa laga go-aamiyo Hargeysa, waxaa go-aamisa dowlad shacabkeeda mataleysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay u doorteen.
Waan gartay
waxaa walaal go-aamisa dastuurka Soomaaliland oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxaliyaba ay la geli karto cid kasta u aragto dinteeda. Marka walaal, tani arrin runtii Muqdisho lagala tashanayo maaha, arrin wax laga weydiinayona maaha, arrin ay awood u leedahayna maaha, arrin si diblomaasiyada xataa hadday u gasho ay wadamada ka dacwootay Carab Liiga iyo isku taga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto maaha.
Walaal, waan iman doonaa qodobka, laakiin maxaa dhiiri gelinaya?
Waxaan kusoo koobayaa Addi Ababa, xarunta Ethiopia waxaa ka dhisan safaarad caalamka Soomaaliland ka taagan yahay baa ka dhisan. Hadday inuu diblomaasiyadii waxtar lahayd oo ay wax ka qaban karto, waa taas wax ka qaban karta. Waxay taasi ku sheegaysaa inaanay awood siyaasadeed mid diblomaasiyad oo Muqdisho ay leedahay oo ay Soomaaliland ugu hanjabi karto inaanay jirin.
Su-aashayda qaybta dambe ahayd, maxaa dhiirigelinaya Soomaaliland inay heshiiskan hore ugu socoto?
Walaal, waxaa dhiirigelinaya Soomaaliland waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalamiya la samayso shirkada ganacsi iyo dowladaha ay u aragto in danaheeda dhaqaale ay ku jiraan. Waxaynu ognahay in dekedda Berbera ay markii hore ahayd deked ku filan Soomaaliland. Waxaa loo aqoonsaday in baahi weyn ay suuqa Ethiopia oo dhaqaalaha Ethiopia uu kordhayo oo 15% ku kordhayo sanad kastaba, populationka Ethiopia uu kordhayo iyo wadamada kale ee iyaguna aan badal lahayn Uganda iyo South Sudan inay Soomaaliland u aragtay inay suuq kala keeni karto. Taasaa walaal keentay in furfurta in Soomaaliland ay furfurto shaqalaan baa ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aad u fiicnayn. Marka waa in ay Soomaaliland ay xaq waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa hab ay ku fufuliso dhaqaalaheeda si ay dowlad deerba ula dagaalanto mushkiladka dhaqaale ee haysta. Marka arrintani waa arrin ay Soomaaliland dooneysa dhaqaaleheeda ku
waan garta. Haddaan siiyo Xuseen oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaad ku takhasustay dhaqaalaha, waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga. Maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadku, gaar ahaan shirkadda DP World, dowladda Soomaaliyana ay diidantahay?
Walaal, aad baa u mahadsan tahay, waana salaamayaa walaalaha kale oo ku jira. Walaal, Soomaaliland iyo Soomaalida kale waa dad walaalaah, waa dad wada dhashay. Qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo. Mana u malinaya dowladda Soomaaliya inay diidan tahay waxyaabaha faraha badan oo ay Soomaaliland rabto inay samaysto oo ku xiran in international dowladda Soomaaliya ay madasho ilaa dowladda Xasan Sheekh ilaa Fiis Shariif ilaa midna hadda farmaaji oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar bay u leeyihiin wixii wax u taray shacabka Soomaaliyana u saxiixaan. Meeshaan walaal waxaa yaala DP World taariikh bay leedahay. Taariikhdeeda waad og tahay, wadamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay, heshiisyadii kulin weyday. Waxaa la yidhi media u dambeeyay kaala siisida Jabuuti iyadoo oo country ka u leh ayay socodsiin weyday. Waa tii hadda laga cayriyey Indonesia laga soo cayriyay, Senegal baa laga soo cayriyay, Mareykanka u diiday, jakad waxay ka sameysatay, calan bay ka sameysatay markii Yemeniinta ay naga baxayeen dagaal bay ku qaadeen waa burburiyeen, Djibouti hadda Faransiiska ka hortaagay inay burburiyaan bay rabeen, aniga walaalahay oo shakhsiyan Soomaaliland oo aad u jeclaa oo aan misanay xubin ka mid ah xubinada Soomaaliya, jeerka ay ku taageen qayb ka mid ah, haddii maanta waad maqleysay ciro ka hadlay oo yiri heshiisku xalaal ma ahan. Boqolkiiba sodon shan baa markii hore Soomaaliland la siiyey, hadda sodon baa meesha timid. Waxaa ku qoran dokumentiga uu saxeexay dowladda Finland iyo ay loo keenay in lixdan iyo shan ay Imaaraadku ay leeyihiin. Waxaa kaloo ku qornaa shan sano inaan Imaaraadku geli karin, mataqaanaa Soomaaliland aysan geli karin, iyadoo hal sano heshiiska jira ayay iibiyaan oo international ka iibiyaan. Wax kasta oo heshiis dowladeed lala gelayo oo waqti dheer qaadanaya oo khatarteeda leh waxaa loo baahan yahay Soomaaliland looyaradooda in loo bandhigo, dowladda Soomaaliya inay socotiso wax ay dowladda Soomaaliland u jidintahana ma jirto, laakiin meeshaan waxaa yaalla heshiis xaarana. Kan Soomaaliland waaba la ogyahay heshiiskaas oo soddon iyo shan iyo soddon iyo waxbaa laga hadlaya, xataa kan Puntland ma naqaana inta mataqaana
waayahay. Aan u tago ninka la yidhaahdo Maxamed Xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed Xaaji, eeda u jeediyey Xuseen shirkadda DP World in meelo fara badan intay tagtay waxba ka qaban weyday lagana soo eriyey sumcaddaas, kow DP World ma leedahay, talabaad welwel ma ku abuuri karaysaa heshiiska Soomaaliland iyo dowladda dhexe?
Horta walaal aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta ku jirta iyo adiga oo VOA matalayaba. Arrintan uu sheegay Xuseen ee adiguna su-aasha iga weydiisay, DP World waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee dhinaca dekedaha maalgashiga weyi, waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn weyi. Waxay maalgashatay afartan waddan bay maalgashatay, xafiisyo waxay uga furan yihiin 113 dal ayay xafiisyo uga furan yihiin. Dekedaha ay maamushaana maanta waxay marayaan 78 dekedood bay marayaan. Marka DP World reputationka iyo sumcadda ay adduunka ku leedahay halkaas ayay ku caddahay, taas waa taa weyi. arrinta Djibouti oo isaga uu soo hadal qaaday waxa weeyaan Djibouti walow wanaagsan oon taageerayna, wixii adduunyada ay kula macaamilaysana waa dal xora oo madax bannaan oo gaarkiisa u taagan. Marka isaga iyo Djibouti ayay u taala, waxaa hawshaa kala martay. Arrinta kale ee aad ka hadashay walaal ee ah in Somaliland muxuu ahaa ay sumcad xumadaas oo kale ay dhibaato ama welwelo kale u keeni karto waxa weeyaan Somaliland. Horta waxaan la yidhaahdo joint venture waxaa la yidhahdaa hadda Soomaaliland iyo ay wadadayaan iyo Ethiopia iyo DP World waxa weeyaan wax u baahan marka horeba in khatarta loo dareemo. Businessku riski farabadan buu leeyahay, calooladeeg farabadan baa lagaaga baahan yahay, inaad gasho waa mid weeye. Talabaad waxa weeyaan oo su-aasha xooggeeda ka jawaabay walaalkii Maxamed Faarax baa ka jawaabay, oo Soomaaliland inay waqtigan u baahan tahay in cilaaqaadeeda la samaysto dhinaca ganacsiga, dhinaca kalena siyaasadda adduunyadu waxay ku timaadaa dal iyo masaalax bay ku timaadaa wadakooda. Soomaaliland aqoonsi dajuur ah, nooca dajuur la yidhaahdo, waa kan legitimacyga sharciga adduunyada inay diiwaanka kursi ku yeelataa. Soomaaliland ma haysato, waxa uun ay sharciyadeedu ku dheeg tahay defacto waxa la yidhaahdo ayay ku eg tahay. Marka in ay adduunyada ka yeelato dana fara badan adduunyadu ka yeelato oo masaalax weyn adduunyada ku abu oo masaalaxaas hadhow tolo u noqdo, wax Soomaaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madax banaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera, ammaankeyga taageera, dhaqaalahayga taageera, waa uu lagama maarmaan.
Waan gartay aadan u tago Professor Dalxa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha labadu way ka hadleen arrintan. Waxay inta badan ku gaabsadeen yidhaahdeen heshiiskaas nalalama socodsiinin, waxba kama ogin, hase yeeshee wax tallaabo sharciya oo ay qaadeen ma jirto, hase yeeshee warar labadii maalmood u dambeysay soo baxayay ayaa sheegaya in Soomaaliya ay u cabatay oo ay warqad u qortay ururka jaamacadda carabta. adigu xubin baarlamaanada carabta ka mid baad ahayd, arrintaasi ma jirtaa?
Runtii sida kulliga social mediana aan ku dhex maartay arkayay warqad bicisada noo joogta Qaahira iyada inay u gudbisay qoraal cabashaa jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas, iyo sida maaragtay shirkadda hadda Imaaraadka iyadu hoos tagta habdhaqankeeda uu maaragtay uga soo horjeedo sharci ahaan maaragtay siyaasadda Soomaaliya. arrintaasi waan u jeeday, waan akhriyay warqadda, laakiin rasmiyan annaga sideenna haddaan cod baarlaman aan wax ku cabiro weli heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka ee baarlamaan inuu oga hadlo ay tahay noomayeen keenin oo wadi baarlamaanka ba fasax ku jira oo xukuumadda marka qaraarka iyada ay ka gaartay.
Waan gartay maxamed faarax, hadii baa dhacdo in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo talaabada ah inay hay'ad caalamiya amaba hay'ad goboleed ay u dacwato, waa maxay talada u taala Soomaaliya?
Walaalada, waxa weeyaan heshiiskani maaha heshiis Soomaaliland kaliya, waa heshiis ay Soomaaliland kula jirto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia. Walaal, arrinta aynu eegina maaha Soomaaliland, indhaha lagu eegayo maaha Soomaaliland oo ah waddan aan la aqoonsanayn oo aan qaramada midoobay iyo Carab Liiga iyo African Union kamidaba aan ku lahayn kursi maaha. Waxay taabareysaa interestka dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee wadamada ugu awoodda weyn ee qaaradda Afrika, gaar ahaan Ethiopia iyo wadamada ugu saameynta badan ee Carabta sida Imaaraadka Carabta. Haddii isku daydo Soomaaliya sida in kale isku dayday inay dacwadu waxay keliya sameyn diblomaasiyadda keliya ee ay sameyn kartaa waxa weeye inay cabasho horgeyso midowga Afrika iyo midowga Carabta, waa ta keliya baasan waa talaabada keliya ku dhaqaaqi kartay u furan. Su-aashu waxa weeyaan maxaa uga soo noqon karaya? Walaal, waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sidba uguma yeelan karto heshiiska. Heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dowladaha ka dhexeeya, maaha mid ka dhexeeya Imaaraadka, mid ka dhexeeya Soomaaliland iyo Carab Liiga, mid ka dhexeeya maaha. Waxa weeye danaha Soomaaliland iyo danaha Imaaraadka iyo danaha Ethiopia waxay daafacaya oo walaal u jooga oo Soomaaliyana ka awood badan waa Imaaraadka. Haddii African Unionka ama midowgaas kala geeyana waxa walaal jis ama igad la geeyana way ognahay saameynta Ethiopia ku leh labada wadanba.
Xuseen oo jooga aan u tago magaalada Nairobi,
waxaan aad dibiwool walaal waxay la mid tahay kambani waaran jiray Ingiriiska oo la dhihi jiray East Indian Company markii uu kuweysan jiray Africa iyo wadamada Asia. Wadanka uu Ingiriisku qabsanaya wuxuu u diri jiray kambanigaas markuu meesha qabsado sida dibiwool oo kale. Hadda ciidanka ay ugu samaystay mataqaana boosaaso iyo xamar, haddana faraa waxay u wado Soomaaliland ugu samaystay, kadib ayaa Ingiriisku qabsan jiray. Midda kale oo aniga aan sheeg ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay Soomaaliland gudin kartaa, Soomaaliland waxay ictiraafa male gobollada Soomaaliya bay ka tirsan tahay. Cid ma dacwad international qabanaysana ma jirto. Meeshan waxaa yaala niman inta soo duulay raba Soomaaliya inay isbuusa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay 30 sano oo soo socota inaan dekad weyn oo la tartanta dubay aan la sameyn.
Waxaan jeclay inaan u tago maxamed xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed, Soomaaliya waa dowladda federaalkan ka hadlaya daciif, way taag daran tahay, waxyaala badan ay doonayso uma fulaan. Hase yeeshee, markaan ka hadlayno dhinaca haday dacwad dhacdo inay geyso, waxaan aragnaa in arrintii iyagiiyo dhex taalay Kenya marka la eego in maxkamadda ugu sarreysa ee cadaaladda adduunka ay gaadhay oo hadda maanta ay go-aamo sugeyso. Marka hadiiba ay dhacdo in tallaabada ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka Soomaaliya, wax dhiba oo dib u dhaca ma ku keenaysaa heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay iyo Soomaaliland?
Arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa u socda, wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribaday baa u socda. Wadahadallada waxay soo gaareen heshiiso farbadan bay ku soo gaareen. Waxa ugu dambeeyay lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda Soomaaliland inay waddan gaaro noqonayso iyo in aanay noqonayn, iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayaa ahayd qadiyada ugu dambeysa laga hadlayaa. Laakiin waxyaabo farabadan oo hoos yaallo mashaakilaadoo la dhameynaya ayaa jira. Heshiisada marka dib ugu noqoto kii Istanbul iyo kii lagu saaxay magaalada Dubai waddanka Imaaraadka, waxa ay sheegayaan in aan layska khalkhalin oo aan layska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan, dhinaca gargaarka ku saabsan ee Soomaaliland u imanaya, ama ay kamid tahay Soomaaliland Development Fund-ka waxa la yidhaahdo, ama ay kamid tahay muxuu ahay waddan gaar oo kale u siinaya Soomaaliland wuxuu siinaya. Marka heshiisadaasina way yaalaan, marka kalena waxa weeyaan heshiisadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisada la gelayo ee waddan la gelayo cid kale ama waddan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay oo kasoo gooda sida caadiga inu naqaano waddanka gelaya heshiiskay kasoo gooda. Tusaale ahaan, waynu ognahay waddanka Taiwan waxay heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana. Ingiriis baa la gelayay ma dhowey, Maraykan baa la gala, Jarmalkaa la gala, Japaniiskaa la gala, haddana waddan la aqoonsan yahay maaha. Weliba waddanka diidan ee kasoo horjeeda waa waddanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh, ee ugu populationka badan leh, ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weeye. China saameyntiisa way noognahay inta uu leeyahay Shiinuhu. Haddana inuu joojisaa ma jirto, waayo waxyaabaha xaqiiqdi waxa weeyaan heshiiska lala gelayo mar haddii aanu ahayn mid khuseeya siyaasadda khuseeya oo xuseeya arrimaha ijtimaaciga, socialka iyo dhaqaalaha, waxyaaba fara badan oo waxay ku xidhan tahay cidda la gelaysa unbaa bereereyso meesha u bereereysa. Markaaskale waa heshiin nabdoon oo ah in dekada berbere la maalgeliyo, dadkaas ay nolol ka helaan, dhaqaalo wanaagsan ka helaan. Waa dhinaca wanaagsan markay Soomaaliya inay tahay inay
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Soomaaliya dhimaxay yeeli kartaa Ethiopia waxay ku leedahay 1919 oo ay joint venture ay ku leedahay maxay yeeli kartaa waddanka Imaaraadka Carabtu ilaa xaqiiq weyn doonaynaa inuu ka hadalle wuxuu ku dambada ka riixayo maxay yeeli kartaa haday jaamacadda Carabtu noqoto oo Soomaaliya kamid tahay waxay lagu wax fadhiyo waxa weeyaan Imaaraadku waa fadhiya yaa ku adkaan kara halka waddanka masaakiinka iyo waddanka kale yaa ku adkaan karay noqonaysa haddii ay noqoto dawladaha EGD 8 haday noqoto yaa ku adkaan kara Ethiopia ku adkaanaysa mise Soomaaliya ku adkaanaysa marka arrinta Soomaaliland meesha laga saaraba marka xaqiiqdan waxa weeyaan Soomaaliya oo isfashilinaysa awlde sheegashun bay hadaf kun bay ka sheegan jirtay marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimanka wixii Ilaahay kala siinayo iyaga Soomaaliland iyo DBL iyo Ethiopia halkaasay ku dhamaatay
waan gartay aan waqtiga
la sameeyo kala wax weeyaan wax si kala fogeeyo dadka walaalaha ee Muqdisho iyo Hargeysa degan oo si kala fogeeyay iyo ceeb laga qaadan weeyaan wax u socon karo Soomaali Italkeega iman ka leedahay maaha
waan gartay waxaan jecelayn dhageystayaasha xusuusiyay inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda DP World iyo Somaliland iyo sida shirkadda DP World ay dekedo badan oo gobolka ku yaala haddii noqoto geeska Afrika amaba gacanka Carabta ku yaala ay hadda u maamusho iyo walwalka arintaasi ka iman karaya waxa dawladda Soomaaliya ay ka sameyn karayso haddana u tago professor Dalxa oo jooga magaalada Muqdisho inta badan waxa la yiraahdaa marka laga yimaado in Imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha oo dadka qaar ay yiraahdaan waxaa laga baqayaa in Jabal Cali ay hoos u dhacdo sababtaas darteedna weeshida uu la gelayo dekedaha ku yaala gobolka laakiin waxaa jira in tartan ka dhaxeeyo dawladda Turkiga oo arintii guyga Carabta aad loo kala qaybsamay dalka Turkiga san ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka Gadar waxa uu dayactiray dekedii Muqdisho iyo geegida dayuurada ee Muqdisho oo maamulo dalka Suudaan sidoo kale waxa uu siiyay deked ku taala badda Cas halkaas oo ah meel aad maartay muhiim u ah oo dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadku aad u diidan yihiin marka hadiiba Turkigu uu dadaaladan wado Imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalad kuwaas la mid ah oo dadka oo isaga isfahmi karayaan uu la yeesho maxaad idaa
maadsan tahay murta sawirka hadii culimadu loo sheekaan xumeeyo mas'alada way ku dhigshaa meeshaan cali u tinimo oo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ama Somaliland iyo Soomaaliya baan idhaahda inkastoo maanta daan idhaahda Somaliland iyo dan Soomaali idhaahda weli Soomaaliya un baan taaganahay markaan Somaliland idhaahdana dhulkii Soomaaliyeed weli magacii Soomaaliya meesha ka muuna bixi waxaa maanta isku haystana waa Soomaaliya faraca iska da waxaa la isku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca Soomaaliya ee Somaliland wax kulahayd Soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaano Soomaaliya ma garatay sida loogu jowrfalay iyo sida loogu xadgudbay iyo sida loogu tumanayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhaxeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku quuto macartay inuu meeshiisa uu ku garaysto uu doonayo taa waxa aragti ku salaysan iyo aragti hadda waxa meesha taagan keliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantaqada waan ognahay Turkiya keliya maaha iyo macartay iyo Imaaraadka waxaan ognahay maanta berbera baabulmandabka ayay u dhow tahay oo jasiiradda carab halkaasay maartay waxa yeman suqadara maartay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yeman marka annaga arrintaada sida loo dhigayo aan ninka odayga saaxiibkeena ahaa aan ka dhadhansaday ee uu yiri Ethiopia ayaa AU fadhida Imaaraadna Arab League bay fadhidaa markaan aragno maanta maxaa ka jira yemanta ogeyd ee gubanaysa waayo cidda ku dagaalamaysa mareer Yemen kiriya miyaa laysu daayay oo iyaga ku dagaalamaya halka mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo ayaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku jirdinayo oo ilaa iyo heer maanta in sawaariikh lagu garaaco maaragtay oo Riyaad iyada ay gaarsiisan tahay oo Houthi oo Iran taageerayso oo dowlado kale taageerayso oo intii la doono oo iyada ka dhan ah dowladaha khaliijka kasoo horjeeda dhan iskugu tageen xagga iyo intii ayagana sameeyay iyadana khaliijka ay heli karto iyadana iskugu tagay arrimahaas iyo kuwa la midka ah ee mandiqada aan ognahay dowladaha isdiidan oo Eritrea iyo Ethiopia aanan israbin oo Djibouti oo hadda oo iyada xiriirkii maartay oo iyagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo Iran oo maartay oo iyada badda awood ku leh oo maanta iyada khaliij alcarab iyo khaliij alfarisi baa la yiraahdaa la isku haysto amuurahaas oo dhan iyadoo sida kan Soomaaliya u taalo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan iyadoona loo kala saarin Soomaalilan iyo Soomaalila hal bad oo annaga maanta isku dirirsan eenan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax la isku haysto ay tahay marka horta dhibaatada mid caam ah ayaan ka hadlaynaa mid gaara iyo mid cid gooni ah oo la leeyahay iyada ciddaasi lagu xumeeyo ama loo diido maaha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka soomaalida ahna ama xagga soomaaliland ha noqdo ama kan muqdisho jooga ha noqdo waa dad aan isdiidaneyn ee har iyo habeenna isu ooman isdhexm oo maanta dibadda kan jooga ee baasaboorka soomaaliya wata soomaaliland baa tahay lama yidhaahdo baasaboor soomaali ku siin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin soomaaliya ayaa magacaasa naga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa daan u ah heshiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi wax la mid ah marka ayaga ay ciidamana ay daba taagan yihiin oo saldhig militarina haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo haddii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maartay ee walaalaha ee halkan ee maartay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin haddii xataa khalad ay gasho annaga amni alqowmi alcarabi baa mar laga hadlaya carab marka la yidhaahdo maclabay labaatanka dal carbeed baa dowlad haddii maanta israa'iil baan saldhig siina iyada ay tiraahdo carbeed inta kale ayaa wada qaylinaysa 12-ka haddii maanta iyada annaga dowladahan maanta ee imaaraadka iyo sacuudi arabiya maanta xafiiskii safaaradda soomaaliya ee ku leh ee Iran in aan 12 saac maartay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada iskugu dhufto waxay ahayd dano oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayay oo dowlada carbeed iyaga rabitaankooda iyaga markaasi dowladdii Cumar Cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta iyada dowladda soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ay imaaraad ee jasiiradahan abu muuse iyada Iran ay ka haysato iyada ay aqoonsi gaar ay la timaado oo iyadana tu kale oo halkan iyadan ay kasoo baxdo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka qaarna soo malayab inay sharja iyo maartay iyaga ay la mid tahay oo imaaraad ka hoostagayso ama midna kalen loo malay in kirinka lixaad ay tahay Ethiopia hoostagayso annagu xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed lagu daan karo meesha wax loo baahay in laga eego ma aha inuu guri la isku haysto oo soomaaliya ana cunay iyo ana cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlayo waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlayo ah hadday maanta soomaaliland aan ogahay hadday berbera kasoo dalor baris subaxdii in muqdisho lagu cunay aan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhexeeya oo colaada ma jirto kiika ganacsada berbera iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda
eeu
arkaan danahooda ka dhex fiiriya ummaddana aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodida weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqada
waayahay ansiyo madana darxa aad baad umaadsan tahay ansiyo maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekedda cadan ayuu mar maamulayay 2008 waxaa jira in dadku ay aad uga dibadbaxeen kadib markii ay sida la sheegay arkeen in yoolkuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda Jabal Cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado
hadii loo jigaasi doodaasi ay saxan ahaan lahayd may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn bbo may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn jabuutiga magasde iyo hadday u baqanayso strategically hadday u baqanayso Jabal Cali hadday u baqanayso dibi ku taala walaal umay dhisteen way fariisin lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ma haystiidaan ama waanay siine wayna ognahay dekedda daaroole ka dhisan intay leeg tahay
laakiin dowladda Jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa
halkani walaa waa kusoqo halkani waa Hargeysa waa Soomaaliya Yaman maaha xaaladda Yaman iyo xaaladda siyaasadeed ee Yaman ka jirta halkan kama jirto
halkan ka jirta ana halka kama jirto marka aanu maartayo dooda ku salaaysan yoon baa lagu qamaamo lagu yaacay oo dibban waa lagu yaacay ma arkay walaal doodaas inay doosa xadda
waan gartay aan siyo xuseen
walaal
xuseen oo jooga
walaal iskii waxa raba su'aasha awgeeyay ma ka jawaabaya xayeen ina ka jiraan raba markii turkiga lama dii ku jiray koodi uu yimid oo ay arkeen isagoo eero qorada dhisaaya oo Soomaaliya iskuula ka dhisay oo wadooyinkii dhisaaya oo infrastructure la taaban kara sameeyay ayaa DB wal xanaaqday maligeena waxuma ay qoon Soomaaliya hadii Soomaaliland tahay iyo hadii mataqaana muqsi tahay iyo hadii kuwa kale tahay baayna intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan kaloo rabaa arrinta ah sheegayso dad fara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye Soomaalidu waxaan labadu saaran yihiin hobiye saaran yihiin waxaa la socotaan inaan idin sheegaan rabo idinla sheergalay dhegeystayaasha turkigu inuu rabo dekad weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleyn haddii dekadaala sameeyo oo indiya dowra bari u jirta oo ka raqisnaan doonta oo exiski laga galay africa ah inay ku talagaleen inay barawa qabsadaan 30 sano inay kismaayo qabsadaan 30 sano xamar waa laga diiday inay barbara qabsadaan fotal qabsadaan walaal waxaa laga hadlaya siya maha arrin soomaaliland inay u taala waa arrin soomaali u taala soomaaliland dad aan wada dhalanin weeye dadkii aan wax wada dhalanay wax isku ahayn in la fikiray xujiyameeda ma taala tan kaloo walaalkay uu leeyahay imaaraadka iyo ethiopia waxaa la yahay haddana wax ku jira maxaa intii loo qariya waxa soomaali difaaci weyday oo ethiopia iyo ay ka difaacayaan iyadana iswaydiin beelada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sooba 650 ku dhawaad baa ku dhimatay hal qof may daaweynin hal shilina dowladda soomaaliya maysa siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkay yimin iyo soomaaliland way kala duwantaha ma kala duwana niman sida ay soomaaliland kusoo gashay beentaas ay sheegtay oo kalebay sheegtay markii shacabkii kacana diyaaraday ku weerartay haddana waa sin ay rido xukuumaddii ka digsanayd caaqan iyadaana hadda mataqaana xoog ku haysata waxayna u haysataa inaysan kicin oo horumar ay sameynin annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay khayr heshana ma ogola in bafran usoo baxo ma ogola in dekan ay heshan ma ogola
ugu dambeyntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada London maxamed hadiiba ay dhacdo in heshiiska Somaliland iyo DP World iyo Ethiopia ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday Djibouti iyo DP World ka dhex dhacday Somaliland ay u bogi weydo amaba ay ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiiyey ma jiraa mechanism amaba hab ay Somaliland uga bixi karayso heshiiskaas
maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan uunan doonayaa su-aasha intanan ka jawaabin in aan ku yaro noqdo dalxa hadalkiisii ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada kasoo sheekeeyey mandaqada dhibaatooyinka taala oo yaal uu ka sheekeeyey wax badan baan ku waafaqsanahay inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretationka ama turjumaadda uu sameeyey isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay DP World oo maalgashi wadaa ay Soomaaliland timid taas isagoo ku dabaqaya oo isirka Soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaataynayo saasoo kale u tafsiiraya warkaas waxa leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay maaha waxa waa maalgashi maalgashigana dad baa ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhaxaysay inay faa'iidaan in dhinaca kale wanaag u arko oo keliya ayay ahayd haddii la doonayo in wax la wanaajiyo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekada shirkadda la yidhaahdo Albaare ee qaadatay dekadii Muqdisho oo dhan qaadatay ilaa 12 faa'iido oo ay lahayd oo dad Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan kari lahaayeen ayaa hal shirkad oo la sameeyey 3 bilood ka hor Turkigu ku qaatay marka Turkiguna walaalo noqon maayo Muqdisho 2 bilyan oo dollar buu Turkigu ka helaa warbixintiisii ugu dambeysay marka hadday noqonayso in waxa Turkiguna wanaagsan yahay waxa Soomaaliland uu yahay taas dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysaa waxa Soomaaliland iyo DP World iyo venture kan kale isaguna Ethiopia waxay wada galeen heshiis taas ayaa u garna ku doontay Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo muxuu ahaayeen dowladda Ethiopia u garna ku doonta si kale marka loo eegana waxa la kireeyey la leeyahay 130 baa la siiyey waxa weeye waa adeega dekadu ay bixiso dekadu 3 qaybood isku jirtaa 2 qaybood waa adeeg oo qaybta shubarka la yiraahdo iyo qaybta handlinka la yiraahdo labadaas waa adeeg weyn waxyaabahaas waxa la qaybsanaya ah inna waxa weeyaan customs revenue ama dakhligii soo galaya cashuurtii wixii dhoofayay iyo wixii kale kaafiska ay dadka soo galiyay ikaba 100% Soomaaliland ayaa maamulata hadda Soomaaliland ay muddo waxay wareejisay hore oo sanad ka hor bi wareejisay dekadii berbera sanadka miisaaniyadu ba kasoo baxday intii ay lagu soo bixi jirtay in lagu baago soo baxda
waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor dalax
waa ma santahay sendere hadii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jiro mandiqada oo saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida berbera iyadoo nabad ah intani aan ka wanaagsannahay dowladaha waaweyn ee ugu loolama jireen oo la dhihi jiray saldhig baa ruushka u yaalla iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waa tii dagaaladii annaga nalagu geliyay 77 waad ogtahay dowladaha nageliyan walaalaheen carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa somalilan iyo soomaaliya meesha doontid magaca doonta u bixi waxa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sidan noqonno waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay kuu geliyaan berina sida ay kaaga baxaanna way
yaqaanaanayga
carbeedta annaga isuguma sheegayno waxaan isaga digayna waxa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima anna way ii dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in layskugu yimaado meel maxaadan inuu ah soomaali magacaas kuma aanan kala tegin siyaasada lagu kala tegay maxaa soomaali dhib u ah maxaa soomaali deef u ah inaan arrintu meesha aan u bedelno halkana
waxaan jeclaa inaan
waxaa loo fadhinaya calaafad iyo wax aanan jirin iyo in maratay caloosha laysugu hayn lahaa
waayahay intaasi waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda DP World iyo Somaliland iyo Ethiopiana ay dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in dalka Imaaraadku uu dekedo badan gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo dekedisa weyn ee Jabal Cali dooda raacsan iyo kuwadiidan inta weynu maqalnay waxaan jeclaa inaan barnaamijka inta ku joojiyo barnaamijkan waxay igala qayb galayay Maxamed Haajo oo ku sugan magaalada London Maxamed Faarax oo ku sugan magaalada Hargeysa xildhibaan Maxamed Cumar Talxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xuseen Sooyaan oo ku sugan magaalada Nairobi intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi markana kenya madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa labaduba ballan qaaday inay bilaabayaan wadahadal dib u heshiisiin ah kadib doorashadii sanadkii tegay ee sida weyn ay ugu murmeen uhuru kenyatta iyo raila odinga ayaa labaduba ka hadlay telefishinka kenya kadib markii wadahadaladii ugu horreeyay ee folka fool ah ay yeesheen tan iyo doorashada wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
kulankan oo loogu magacdaray dhismihii buundada iyo isku soo dhaweyntii khilaafkii ka dhashay doorashadii bishii august sanadkii aynu kasoo gudubnay ee muranka dhalisay ayaa waxaa madaxweynuhu si weyn ugu soo dhaweeyey aqalka harambee house ee faras magaalaha nairobi ku yaala xafiiska uu ku leeyahay raila odinga oo isagu hogaamiya isbahaysiga nasa isla markaana ka biyadiiday natiijooyinkii doorashadii ku celiska ahayd ee bishii october inkastoo raila horey ugu dhawaaqay in uu isagu yahay madaxweyne shacabigu ay doorteen haddana dhaqdhaqaaqyo badan iyo sidii loogu kala damqaadayay isbahaysiga nasa iyo jubilee oo hogaamiya madaxweyne uhuru kenyatta isla markaana cadaadis fara badani uu kaga yimid dhanka shacbiga iyo tanaasul dhexdooda ayaa raila waxa uu sheegay uuna aad ugu kalsoon yahay walaalkiis uhuru oo uu doonayo dowlad dadka reer kenya ay ku midoobaan oo dhibaatooyinka jira lagu xaliyo lagana shaqeeyo sidii boogihii loo dhayrahaa waxaanu yidhi
they disagreed in the first place. As we fight ostensibly to save ourselves from each other, the reality is we need to save our children.
Raila waxa uu yiri dadka reer Kenya ma ayoga meesha khilaafku ka bilowday. Haddii aan madaxdu heshiinin oo isku imaanin, shacbigu ma heshiinayo. Halka aynu ku joojino dhibaatooyinka jira, marka ay diidan hoggaamiyashu inay wada hadlaan, waxaa fogaanaya wada hadalladii iyo heshiiska. Haddaanu fiirino danaha gaarka ah iyo annagu isku maqannahay waxaa lumaya mustaqbalka iyo dadka reer kenya halka ay higsanayaan danaysiga gaarka ah musuqmaasuqa iyo nidaam xumada iyo isbeddel la'aanta ayaa horseed u ah isfaham la'aanta laakiin waa in aynu ka gudubnaynta kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo sheegay inuu aada ugu soo dhoweynayo walaalkiis raila odinga aqalka loo yaqaano harambee
house Leaders must be able to discuss their differences. Leaders must be able to discuss freely and openly what ails our country.
Madaxweynaha uhuru kenyatta waxa uu yiri madaxdu waa inay kulantaa waa inay farqigooda ka hadlaan waa inay qalbiyada isku furaan waana inay isku kalsoonaadaan. Waa sababta dadka marka shaqabiilka iyo jifajifaysigu uu ku yimaado looma baahna in madaxdu ay dadka kale fogeeyaan maadaama mustaqbalku uu yahay mid keeni ay wada leedahay. Wadarkaysa waxaa ka dhacaya Wajeer, waxaa ka dhacaya Maraakweed iyo meelo kale oo qabaa'il ku dhisan. Hogaamiyaashu waa inay waxaas oo dhan ka heshiiyaan, ayuu yiri madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo halka ay keenaan dadkayaga waynu midaynaa, dalkayaga waynu horumarinaa, isla markaana aynu ogaanaa noloshu ay tahay mid meerta. Doorashooyinku waa wax imaanaya shan sano oo dhammaanaya mana wanaagsana, ayuu yiri madaxweyne Uhuru Kenyatta, inaynu mustaqbalkayaga ku xiro mar walba doorashooyin. Waana inaynu samaysanaa qorshayaal jaangoan, isagoo shirkaasina uu ku dhammaaday jawi aad u wanaagsan. Dhowrkii brode la soo dhaafay ayaa xiisado adagi waxay u dhexeeyeen isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee uu hogaamiyo Raila Odinga iyo xisbiga isbahaysiga talada haya Jubilee oo iyagu markaasi ku adkaysanayay in ay ku soconayaan doorashadii shacabigu ay doorteen, walow mucaaradku markii hore ay ka hor yimaadeen. Dadka reer Kenya ayaa aad u soo dhaweeyey kulanka maanta oo aan horay loo sii sheegin. Yaasiin Asawar Dheere, VOA Nairobi.
Markana waa dhinacii heesaha, codka Axmed Cali Cigaal heestii Amba Baxay Socodka. Dad igu oydaan amba kuugu lolaa codka macane Axmed Cali Cigaal iyo heesti amba baxayda cadeenii habeennimo ay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Habeen